splošne volitve v Keniji. Predstavitev funkcionalnega zdravila proti virusu HIV v Združenih državah Amerike. Brazilska policija ter red in mir v Rio de Janeiro. Protestival vabi na vstajniške ustvarjalne delavnice. Danes je dan solidarnosti muzejev. Kot je bilo povedano že v jutranjem Britofu, je v Keniji danes volilni dan. Javnomnenjske raziskave namigujejo, da bo na današnjih volitvah prišlo do tesnega izida med kenijskim predsednikom vlade Railom Odingo in namestnikom premijeja Uhurujem Kenyatto, ki ga je mednarodno kazensko sodišče obtožilo zaradi njegove domnevne vloge pri organiziranju pobojev, posilstev in nasilja po zadnjih predsedniških volitvah leta 2007, ko je umrlo več kot 1000 ljudi. Današnje volitve bodo predvsem pestre, saj volivci glasujejo za predsednika, poslance, guvernerje, senatorje in svetnike. Za podrobnejše informacije smo govorili z evropskim poslancem Lojzetom Paterletom, ki se v okviru opazovalne misije Evropska unija nahaja v Keniji.
Tukaj v Keniji so se volitve začele z nesrečnim začetkom. 8 policistov in 4 ljudje z državne volilne komisije so bili zgodaj zjutraj ubiti na območju Bombase. Drugod po Keniji je relativno mirno, tako nam poročajo naši opazovalci z terena. Ljudje so nekateri začeli že zelo zgodaj, že ob 3. uri so prišli na volišča in čakajo, da lahko svojo državljansko dolžnost opravijo. Večinoma so to mirne vrste, miroljubni ljudje, tudi potrpežljivi in mi upamo, da ta primer nasilja ostane izoliran, da ne bo prišlo do kakšne epidemije v tem smislu. Drugače pa danes zvečer ali pač kadar bodo glasovnice preštete, je več scenarijev nekako enake moči. Čeprav imam vtis, da večina vendar pričakuje, da bo drugi krog predsedniških volitev, so pa tudi ljudje, ki se ukvarjajo z javnim mnenjem, ki trdijo, da je skoraj enako možno, da dobi ena ali druga vodilna linija, ne? Ali Kenyatta ali Raila. Ne? Tako da zadeva je zelo napeta, zelo komplicirana, vendar je zelo pomembno dejstvo, da je veliko ljudi prišlo na volitve. Visoka je udeležba že zjutraj in leta 2007 ni bilo tako. Torej, interes za te volitve se zaenkrat izkazuje za zelo visok. Torej, mi tukaj čakamo na vsake nekaj ur na poročila naših opazovalcev. Jaz grem danes popoldne še enkrat na teren, da tudi sam pogledam, kako delujejo volišča. Praviloma smo lepo sprejeti. Torej, jaz si želim, da se res miroljubno to konča in da je seveda mir tudi po volitvah, kar se ni zgodilo seveda leta 2007, ko so po volitvah izbruhnili krvavi nemiri.
Torej, voli se predsednika, poslance, guvernerje, senatorje in tudi svetnike, temu primerno je tudi udeležba, kot pravite, je ta številčna. Zanima me, če je ta udeležba omejena bolj na urbana središča ali tudi seže onkraj urbanih središč.
Torej, zaenkrat poročajo povsod o so razmerno visoki udeležbi. Imamo tis, da je močnejša v mestih, v nekaterih ruralnih območjih zgleda, da je bilo tudi manj registriranih volivcev.
Volili so tudi v sosednji Avstriji. Na predčasnih volitvah na avstrijskem Koroškem je zmagala socialdemokratska stranka SPÖ. Deželne volitve so po začasnih rezultatih povsem spremenile politično podobo avstrijske Koroške. Medtem ko so socialdemokrati 37,10% pridobili 8,4%, so svobodnjaki v hudem porazu padli za dobrih 27% na 17,1% glasov. Zdi se, da so Korošci na ta način opravili z dediščino pokojnega Jurga Haiderja. Preko luže pa so ameriški zdravniki v Misisipiju izumili prvo funkcionalno zdravilo proti virusu HIV. Ozdravili so 2-letnega fanta, ki sedaj ne potrebuje dodatnih zdravil, zelo neverjetna pa je tudi možnost prenosa okužbe na ostale, se tudi najbolj natančni testi ne zaznajo prisotnost virusa. Terapija je zaenkrat učinkovita le pri otrocih, saj novo zdravilo blokira virus, preden lahko ta okuži dolgoživeče bele krvniščke CD4, v katerih lahko inkubira več let in tako preživi smrt ostalih aktivnih celic. Več sreče s tem pa bodo morda imeli znanstveniki iz Melbourna, ki so uspeli najti genetsko pribežališče virusa HIV, ob tem pa so odkrili tudi zdravilo, ki to pribežališče prebudi ter tako omogoči njegovo uničenje. Zdravila proti HIV so bila doslej učinkovita le dokler so jih pacienti jemali redno in tudi na to je virus le hiberniral v njihovem DNK-ju ter čakal na primeren trenutek, da lahko ponovno skoči na plan. Brazilska policija je s pomočjo vojske, helikopterjev in oklepnikov ukorakala v najrevnejše soseske Rio de Janeiro z namenom implementacije reda in miru. Akcija je začetek velikega načrta, ki bi se lahko imenoval postavitev kulise za svetovno javnost, ki bo v južnoameriško državo vstopila s prihajajočim svetovnim prvenstvom v nogometu leta 2014. Za začetek je policija okupirala soseski Kahu in Barreira de Vasco. 2 izmed 600 favel v mestu so markirali z brazilskimi zastavami in stalnimi patruljami, ki bodo vihale ušesa tistim, ki bi utegnili svetovni javnosti Brazilijo kazati v slabi luči.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
V Ljubljanskem lutkovnem gledališču so se pričele delavnice izdelave lutk, ki bodo protestnike spremljale na 4. vseslovenski vstaji. Protagonisti pravijo, da so zombiji preteklost. S padcem vlade je čas za pomladna bitja. Prihajajo baloni in ptice. Govorili smo z Matijo Solcetom iz protestivala.
Tako je, protestival se bo zdaj spet vklopil v dogajanje v vse slovenske ljudske vstaje in sicer ne zombi, ker so zombi, kot smo še slišali, teklost. Nova tema bo pač pomlad, nova tema bo defenestracija politikov, nova tema bo punt, 300-letnica tolminskega punta in izdelovali bomo na tako napihljive politike, ki se bojo z njimi lahko vsi pesniki na njih izživeli in z njimi igrali. Izdelali bomo tudi še vedno maske politikantov, ki bomo tako kot vedno zažgali. Izdelovali bomo tudi ptiče, saj bodo vsi govorci tako, tokrat imeli zelo kratke govore v obliki tweetov oziroma v dolžini tweetov, se pravi izdelujemo iz papirja, iz vseh različnih materialov in namesto pač kock, na katere vemo, da politiki zelo dobro znajo odgovoriti oziroma policija, bomo šli v napad simboli, na katere, kot vemo, ne znajo tako zelo dobro odgovarjati, oziroma katerih se lahko bojijo veliko bolj in kateri lahko sežejo mnogo dlje kot samo, samo do naših meja. Pravi, gremo čez meje s kulturo in s kulturizacijo protestov. Aha, še kdaj. Dogaja pa se vsak dan od 10.30 naprej, se pravi do 2 in potem od 4 oziroma v četrtek in v torek, v torek in četrtek od šestih naprej v prostorih Ljudkovnega gledališča vhod pri Uspenjači, lahko pa vse preverite na Facebook stran protestivala.
Novomeški razvojno-izobraževalni center in območna služba Zavoda za zaposlovanje bosta med torkom in petkom priredila drugi regijski festival z naslovom Znanje aktivira te, na katerem bodo skušali podati odgovore z področji zaposlovanja, podjetništva, izobraževanja in samoizobraževanja. Po podatkih vodje območnega Zavoda za zaposlovanje Tatjane Muhič je na Dolenjskem in v Beli krajini 7000 brezposelnih. Od teh jih je skoraj polovica slabo izobraženih in dolgotrajno brezposelnih, nad državnim povprečjem pa je tudi delež brezposelnih mladih do 25 let in iskalcev prve zaposlitve. Navedeni podatki so tudi razlog, da so se na zavodu odločili za sodelovanje na drugem tovrstnem festivalu. Štiridnevni festival bodo v torek pričeli s strokovnim posvetom ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj v izobraževanju odraslih. Vse festivalske dni pa bodo v svetovalnem kotičku svetovali usposobljeni svetovalci z različnih področji. Govorili smo s Tejo Sulič iz Razvojno-izobraževalnega centra.
Razvojno-izobraževalni center Novo mesto organizira leto skupaj s sodelovanjem z Zavodom za zaposlovanje območno službo Novo mesto. V času od 5. do 8. marca že drugi največji izobraževalni karierni dogodek v jugovzhodni regiji. Zdaj, namen drugega regijskega festivala ZATE je vplivati na zavedanje ljudi o pomenu lastne aktivnosti pri izobraževalnem, kariernem in pa osebnem razvoju. Namreč vemo, da se sedanjost zelo hitro spreminja, nudi veliko priložnosti in izzivov, ki jih moramo znati izkoristiti. Cilj festivala je tudi vzpostavitev mreže organizacij, ki se aktivno ukvarjajo s področji izobraževanja in zaposlovanja. Letošnji festival v primerjavi z lanskim letom bolj profiliran, osredotočen je na znanja in veščine, ki so potrebne za iskanje zaposlitve, za večjo fleksibilnost na trgu dela ali pa za načrtovanje svoje nadaljne poklicne kariere. Namreč po zadnjih podatkih Zavoda za zaposlovanje se je stopnja nezaposlenosti v naši regiji tudi dvignila in nekako dosega 13% ljudi. Predavanja in delavnice bodo letos pokrivala štera tematska področja, to je znanje in veščine za izzive prihodnosti, izkušnje in znanje za zaposlovanje, izzivi okolja ter možnosti izobraževanja in učenja ter podjetništvo. Letošnje leto se bo predstavilo več kot 40 organizacij, ki se na regionalnem in nacionalnem nivoju ukvarjajo z izobraževanjem in zaposlovanjem. Izvedenih bo približno 61 predavanj, predstavitev in delavnic. Želela bi opozoriti na strokovni dogodek, ki se bo odvijal 5. marca. Naslov strokovnega dogodka pa je ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj v izobraževanju odraslih. Namreč neformalna znanja postajajo nekakšna top tema, danes vse bolj so zanimiva tako za ljudi kot tudi za delodajalce. Zavedamo se, da postaja današnje delo vse bolj kompleksno, zahteva hitro odzivnega človeka oziroma človeka širokih znanj. Te naloge pa ne more uresničevati samo redno izobraževanje. Zato so podjetja zainteresirana za ugotavljanje usposobljenosti svojih delavcev, predvsem tudi zato, da lažje načrtujejo njihov nadaljni razvoj. Misel bi zaključila tako, da vsako neprepoznano in neizrabljeno znanje pri posamezniku danes pomeni na nek način gospodarsko in družbeno izgubo, zato moramo poskrbeti za to, da naše znanje postane vredno in pa vidno.
OF je pripravil APR kolektiv.